รวมหัวใจคนดนตรีรวมเพลงดีที่ยังอยู่ในใจเป็นผลงานจากใจถึงใจโดยประทักษ์ประทีปเสนวงแฟนตาซีไลท์ออเคสตราและอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกินดีสั่งซื้อได้ที่086002044 086002044
พรบ.คุ้มครองผู้เสียหายเรียกร้องจากความตายและความพิการของคนไข้ไทยทุกคนและทุกดวงวิญญาณเป็นพรบ.กันชนลดความขัดแย้งระหว่างหมอกับคนไข้จะมีกองทุนเยียวยาคนไข้โดยไม่ต้องไปฟ้องหมอหมอจะทำงานด้วยความสบายใจมากขึ้นความเสียหายไม่เลือกเพศอาชีพและชนชั้นหนึ่งเสียงของคุณสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมได้ด้วยการเข้าไปคลิกถูกใจที่แฟนเพจปกป้องตัวคุณเองด้วยพรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย
อย่าลืมนะคะตัดสินใจตั้งแต่วันนี้คลิกวันนี้นะคะก่อนที่ท่านจะไม่มีโอกาสได้คลิก
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆนะคะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซน IT โทรศัพท์027218264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
abda.group.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.group.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
abda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
abda.group.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 DNA Ideaสื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะก็อี้เดินทางย่างก้าวของคุณท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันวิจารจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพเป็นคุณสวัสดีครับอายุบวรครับคุณผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะอายุบวรค่ะคุณธีรภาพคะค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็พาท่านฟังไปชิมชาซีลอนกันนะคะแล้วก็ได้รู้จักว่าที่มาของชาที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกนั้นก็เกิดขึ้นที่ศรีลังกานี่เองนะคะแล้วชื่อซีลอนกับชื่อศรีลังกาก็คือที่แห่งเดียวกันค่ะคุณธีรภาพคะวันนี้เราจะไปยังเมืองหลวงของศรีลังกาก็คือเมืองโคลัมโบนะคะ
รายการของเราเนี่ยเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเคยพูดถึงป้อมพระสุเมรุแล้วก็ศูนย์สันติชัยปราการนะครับที่ผมบอกว่าเป็นศูนย์สาธารณะที่จะกล่าวได้ว่างามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเนื่องจากว่าเปิดด้านข้างทั้งหมดให้เห็นริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแต่ว่าเมื่อผมไปที่นครหลวงของศรีลังกาคือกรุงโคลัมโบเนี่ยผมก็ต้องตะลึงกับศูนย์สาธารณะริมน้ำนะครับแต่คราวนี้ไม่ใช่ริมน้ำแม่น้ำแต่ว่าเป็นริมน้ำทะเลนะครับเพราะนั้นเป็นสวนสาธารณะที่สามารถมองเห็นทะเลกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับสร้างขึ้นณบริเวณที่เคยเป็นป้อมปราการของเมืองเช่นเดียวกับสวนสันติชัยปราการเหมือนกันนะครับแต่ว่าเก่าแก่กว่าแล้วก็กว้างกว่าหลายเท่านะครับกว้างซะจนมีคนให้สัญญานามว่า ที่นี่นั้นคือสนามหลวงริมทะเลคือเป็นสนามใหญ่กว้างแต่อยู่ริมทะเลนะครับแล้วก็เป็นหัวใจของกรุงโคลัมโบนะครับเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนเมืองหลวงนะครับอย่างเช่นวันที่ผมไปนั้นไม่ใช่วันหยุดสุดสัปดาห์นะครับแต่ว่าก็ยังเห็นคนมาพักผ่อนกันนะครับได้เห็นพ่อแม่ลูกจูงมือกันเดินเล่นที่ริมทะเลที่มีระลอกคลื่นสาดซัดเป็นทำนองเพลงอารมณ์อุ่นอ่อนโยนนะครับผมก็เลยได้มีโอกาสได้เข้าไปคุยกับคนที่มาเที่ยวที่สนามหลวงริมทะเลที่เมืองโคลัมโบนะครับปรากฏว่าคนที่ผมคุยด้วยนั้นเป็นพนักงานโรงแรมเป็นชาวสิงห์โหนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะครับมีชื่อที่บาทหลวงตั้งให้ว่าโรซานเปเรร่านะครับแต่ว่าภรรยาของเขานั้นนับถือศาสนาพุทธชื่อว่ามานิเกวานาสิงหานะครับผมถามว่าเอ๊ะคุณพ่อเป็นคริสต์คุณแม่เป็นพุทธแล้วจะให้ลูกชายวัยขวบครึ่งคนนี้นับถือศาสนาอะไรเขาก็บอกว่าให้นับถือศาสนาคริสต์เป็นคาทอลิกนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเมื่อถึงวันวิสาขบูชาเนี่ยตัวคุณโรซานเปเรร่าเนี่ยก็ยังช่วยภรรยาประดับโคมไฟถวายเป็นพุทธบูชาที่บ้านนะครับพอถึงวันพระเขาก็ไปวัดกับภรรยานะครับตกวันอาทิตย์ทั้ง3คนก็หอบผิวกันไปที่โบสถ์ครับเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องศาสนาระหว่างพุทธกับคริสต์จริงๆไม่เคยเป็นปัญหาเท่าไหร่ครับคุณลินดาครับ
ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะดินแดนที่มีศาสนาพุทธเข้มข้นอย่างศรีลังกาเนี่ยนะคะเคยตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติต่างศาสนาอยู่หลายครั้งทั้งชาวทมิฬก็นับถืออินโดแล้วก็มีชาวโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษที่พยายามจะเผยแผ่ศาสนาคริสต์ทั้ง3ศาสนานี้เคยรวมรันพันตูกันอย่างดุเดือดเลือดพล่านตลอดห่วงเวลา 2,300 กว่าปีที่พุทธศาสนาอย่างรากบนเกาะไข่มุกแห่งนี้โดยเฉพาะทมิฬฮินดูกับสิงห์โหนพุทธเพิ่งบรรลุข้อตกลงวางอาวุธเลิกรบกันเมื่อไม่นานมานี้เองหลังจากที่ได้เข่นฆ่ากันตายไปรวมกันแล้วหลายหมื่นคนนะคะ
ครับด้วยเหตุนี้ครับคุณลิบดาครับผมถึงสงสัยว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้วชาวสิงห์ผลที่นับถือศาสนาพุทธจะแต่งงานกับชาวทมิฬฮินดูได้ไหมนะครับคุณโรซานเพอร์ราซึ่งเป็นชาวโคลัมโบชาวศรีลังกาเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้แต่งงานกันเยอะแยะไปนะครับระหว่างชาวพุทธกับชาวทมิฬนะครับแม้ว่าในทางการเมืองจะขัดแย้งกันอย่างรุนแรงนะครับแต่ว่าในความรักนั้นก็ไม่มีพรมแดนนะครับแล้วถ้าพุทธกับคริสต์จะแต่งงานกับอิสลามได้ไหมล่ะนะครับถึงจุดนี้เนี่ยทางคุณโรซานเพอร์ร่าก็ดูนิ่งไปนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าใครจะแต่งงานกับชาวมุสลิมนั้นจะต้องเป็นการแต่งเข้านะครับก็อาจจะลำบากกว่าการแต่งงานโดยทั่วไปนะฮะ
เพราะบริเวณที่เรียกว่าสนามหลวงริมทะเลของโคลัมโบแห่งนี้เนี่ยนะคะรายล้อมด้วยตึกรามแล้วก็สถานที่ที่สำคัญระดับชาติตั้งแต่ทำเนียบประธานาธิบดีอาคารรัฐสภาไปจนถึงท่าเรือน้ำลึกโรงแรม5ดาวและสำนักงานธุรกิจพันล้านถือเป็นย่านการค้าเก่าแก่ตั้งแต่สมัยโปรตุเกสเข้ามายึดครองเกาะนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2048หรือเมื่อเกือบ500ปีก่อนนู้นนะคะก็เรียกว่าใกล้ๆกับสมัยที่กรุงศรีอยุธยากำลังวุ่นวายเรื่องท้าวศรีสุดาจันทร์นะคะพื้นที่บริเวณนี้นะคะเรียกกันว่าย่านฟอร์ดหรือที่แปลว่าป้อมเพราะว่าเป็นบริเวณที่โปรตุเกสสร้างป้อมปราการไว้ปกป้องผลประโยชน์ของตนที่จะกอบโกยจากศรีลังกานะคะต่อมาในสมัยที่อังกฤษเข้ายึดครองเกาะแห่งนี้ต่อจากฮอลันดาก็ได้ริเริ่มวางผังที่จะให้พื้นที่บริเวณนี้เนี่ยนะคะเป็นพื้นที่สีเขียวเรียบริมทะเลยาวกว่า2กิโลเมตรระหว่างถนนกอกับมหาสมุทรอินเดียให้เป็นปอดของชาวโคลัมโบเรียกกันว่ากอลเฟสกรีนเริ่มตั้งแต่สมัยเซอร์เฮนรี่วอร์ดเป็นข้าหลวงใหญ่ของอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2402จนกลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่เล่นน้ำทะเลเป็นที่จัดมหากรรมว่าวไปจนกระทั่งเป็นที่ชุมนุมทางการเมืองและพร่ำรำพันรักของหนุ่มสาวมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วก็สิ่งที่สนามหลวงทะเลแห่งนี้นะคะแตกต่างจากที่อื่นก็คือมีเสียงคลื่นซัดสาดมาจนสามารถมองเห็นฟองทะเลไกลไปจนสุดสายตานะคะ
ครับผมเชื่อว่าถ้าใครได้ไปเห็นก็จะต้องประทับใจนะครับเพราะว่าเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ติดริมทะเลนะครับซึ่งอาจจะเปรียบเทียบกับเวนิสตัวหนอกจากกรุงเทพบ้านเรานะครับก็ต้องยอมรับว่าโคลัมโบนั้นมีความเก่าแก่ต่างกันมากนะครับโคลัมโบนั้นเริ่มโดดเด่นบนแผนที่โลกตั้งแต่กรุงเทพยังไม่เกิดขึ้นนะครับตอนนั้นพื้นที่ที่เป็นกรุงเทพปัจจุบันเนี่ยยังเป็นอยุธยายังเป็นทะเลที่อยู่ติดอยุธยาอยู่เลยนะครับแต่ว่าตอนนั้นโคลัมโบเริ่มเป็นที่รู้จักในแผนที่โลกแล้วนะครับเมื่อนักสำรวจชาวโปรตุเกสคนสำคัญคือวาสโกดากามา เดินเรืออ้อมแหลมกูดโฮปนะครับไปยังโลกที่ตะวันออกสำเร็จตั้งแต่เจ้าสามพญายังไม่ได้ไปตีนครทมแห่งเมืองกัมพูชาแตกนี่นะครับคือเมื่อประมาณ600กว่าปีก่อนนะนับแต่นั้นโคลัมโบก็กลายเป็นเมืองท่าสำคัญในมหาสมุทรอินเดียใครจะไปใครจะมาใครจะอยู่ระหว่างใครจะเป็นชาวยุโรปใครจะเป็นชาวเอเชียที่อยากจะค้าขายเนี่ยสามารถที่จะคือเมื่อประมาณ600ปีก่อนนะครับนับแต่นั้นมาโคลัมโบก็กลายเป็นเมืองท่าสำคัญในมหาสมุทรอินเดียนะครับใครจะไปใครจะมาระหว่างยุโรปกับเอเชียก็ต้องแวะพักที่โคลัมโบไม่เว้นแม้แต่กระทั่งพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5นะครับเมื่อคราวที่ท่านเสด็จพระพาสยุโรปนะครับก็ยังท่านก็ยังได้แวะที่เมืองโคลัมโบนะครับแล้วท่านก็ได้มีพระราชวินิจฉัยถึงชาวศรีลังกาไว้อย่างน่าจดจำในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านตอนหนึ่งบอกว่าถึงแม้ว่าชาวศรีลังกานั้นจะผิวพรรณจะดำเป็นก้นหม้อทุกคนแต่นิสัยใจคอการประพฤติปฏิบัติชีวิตความเป็นอยู่ความเคร่งครัดในพระพุทธศาสนาช่างละไม้คล้ายคลึงกับชาวสุโขทัยเหลือเกินนะครับพระราชวินิจฉัยข้อนี้ของรัชกาลที่5นั้นเมื่อผมเดินทางไปไม่นานวันนี้เนี่ยก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือชาวศรีลังกานั้นเป็นคนที่มีนิสัยใจคอที่ดีนะครับมีอุปนิสัยอบอุ่นอ่อนโยนแล้วก็เขานับถือศาสนาอย่างเคร่งครัดมากครับอาจจะเคร่งครัดมากถึงอันดับ1ถึง2ในโลกนะครับระหว่างชาวศรีลังกากับชาวพม่านั้นเคร่งครัดพอๆกันทีเดียวครับคุณลุงดาครับ
ค่ะแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะคุณธีรภาพว่าที่โคลัมโบซึ่งเป็นเมืองหลวงของศรีลังกาเนี่ยเป็นเมืองหลวงที่เรียกว่ามีการจัดวางผังนะคะไว้ได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็มีสถานที่ที่น่ารื่นรมเนี่ยนะคะอยู่ค่อนข้างจะมากแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอันนึงคิดว่าเราคงจะข้ามเลยไม่คุยถึงไม่ได้ก็คงจะเป็นเรื่องของรูปปั้นบุคคลสำคัญที่เรียงรายอยู่นะคะแล้วก็คิดว่าคงมีหลายจุดที่คุณธีรภาพอยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะ
ครับผมรูปปั้นนั้นมีมากนะครับเพราะว่าตอนที่ฝรั่งเข้ามาปกครองศรีลังกานั้นได้ทำรูปปั้นของนักบุญชาวคริสต์นะครับรวมทั้งบุคคลสำคัญประเภทข้าหลวงที่ตนเองส่งมาปกครองที่ศรีลังกาจากนั้นแล้วเมื่อศรีลังกาได้รับเอกราชเนี่ยชาวสิงห์ผลซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยก็ปั้นพุทธรูปแล้วก็เจดีย์มาประดิษฐานแข่งกันไว้ตามสีแยกบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นเจดีย์และพุทธรูปในศรีลังกาเนี่ยก็อย่าเข้าใจว่าตรงนั้นจะต้องเป็นวัดเสมอไปนะครับบางทีก็เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของการปกป้องศาสนาในประเทศที่ต้องต่อสู้กันทางศาสนาอย่างเข้มข้นนะครับอย่างศรีลังกานี่เองนะครับเพราะว่าเขาโดนทั้งชาวทมิฬที่ถือศาสนาฮินดูนะครับเข้ามาลุกรานนะครับโดนทั้งชาวคริสต์นะครับซึ่งเป็นพวกยุโรปฝรั่งตาน้ำข้าวเนี่ยเข้ามาบุกรุกนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงมีการปั้นรูปพุทธรูปรวมทั้งเจดีย์เนี่ยประดับไว้แข่งกันด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนั้นรูปปั้นของใครก็คงจะไม่โดดเด่นเท่ากับรูปปั้นของโซโลมอนเวสริชเวดิอัสบันดารานายเกนะครับซึ่งท่านเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของศรีลังกาอนุสาวรีย์ของท่านนั้นยืนสง่าบนเนินดินใจกลางสิ่งที่เรียกว่ากอลเฟสกรีนนะครับหรือสนามหลวงริมทะเลเนี่ยหัวใจของเมืองโคลัมโบนะครับเป็นท่ายืนในสถานที่เผชิญหน้ากับมหาสมุทรอินเดียนะครับประหนึ่งเผชิญหน้าท้าทายจักรวรรดินิยมตะวันตกนะครับเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็แตกต่างจากอนุสาวรีย์อื่นนะครับคือเป็นรูปปั้นของบุคคลชายที่นุ่งสโลงสวมเสื้อแขนยาวมีผ้าแถบพาดบ่าซึ่งถือว่าเป็นชุดประจำชาติของชาวสิงห์ผลที่เป็นผู้ชายมาตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วนะครับโดยรูปปั้นของท่านบันดารานายเกนั้นถือว่าเป็นการสะท้อนเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่ของศรีลังกาทีเดียวนะครับเพราะว่าบันดารานายเกนั้นเป็นชาวคาทอลิกซึ่งหันมาเป็นศาสนามาตั้งนับถือศาสนาพุทธนะครับได้รับเลือกตั้งในตำแหน่งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่2ของศรีลังกานะครับจากแรงหนุนนั้นเข้มแข็งของชาวพุทธที่เป็นแนวร่วมกันนะครับคือง่ายๆว่าชาวพุทธเนี่ยหนุนบันดารายเกผู้ชายคนนี้นะครับขึ้นมาเป็นผู้นำนะครับซึ่งเขาก็ได้สร้างนิติใหม่ด้วยการนำคณะรัฐมนตรีสวมชุดประจำชาติของชาวสิงห์ผลนะครับคือนุ่งสโลงนะครับนุ่งสโลงสีขาวสวมเสื้อแขนยาวข้อมือไม่มีกระดุมนะครับมีผ้าแถบผ้าไหลไปกราบนมัสการและสาบานตนกับพระกัลยาณีเจดีนะครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธชายกรุงโคลัมโบประกาศการเป็นรัฐบาลของชาวพุทธอย่างเคร่งครัดก่อนที่จะไปทำพิธีสาบานตนและตำแหน่งที่รัฐสภานะครับดูแล้วนั้นไม่มีใครคาดคิดเลยนะครับว่าตระกูลบันดารายเกจะกลายเป็นตระกูลที่อยู่คู่กับระบบประชาธิปไตยระบบการเมืองการปกครองของศรีลังกาเป็นเวลายาวนานร่วม5ทศวรรษแล้วนะครับหมายความว่าในช่วง50ปีที่ผ่านมานั้นชาวศรีลังกาจะคุ้นเคยกับคนในตระกูลบันดารายเกเป็นอย่างดีนะครับคุณลูกตาครับ
ค่ะอย่างเช่นชื่อที่เราคุ้นๆนะคะก็คือนางสิริมาโวบันดารายเกนะคะก็เป็นภรรยาของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะผู้สร้างประวัติศาสตร์เป็นนายกหญิงคนแรกของโลกก่อนที่อิสราเอลจะมีนายกหญิง
ชื่อหนังกูดาแมนนะคะแล้วก็ก่อนที่อังกฤษจะมีสตรีเหล็กอย่างนางมาร์กาเร็ตทัตเชอร์ยิ่งไปกว่านั้นก็คือเมื่อนางจันทราบันดารานายเกกุมาราตุงคะบุตรสาวได้เดินเข้าสู่เส้นทางการเมืองก็ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของศรีลังกาแล้วก็ของโลกอีกด้วยนะคะก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจนะคะว่าผู้หญิงได้มาเป็นผู้นำทางการเมืองเนี่ยนะคะเป็นคนแรกเกิดที่เอเชียนี่เองนะคะคุณธีรภาพค่ะ
ครับตอนที่ผมได้ขึ้นไปชมรูปปั้นของท่านบันดารานายเกนะครับซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี2สมัยเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามีคนงานที่ดูแลอยู่บริเวณนั้นเนี่ยก็ทำบอกไว้หมู่มือบอกว่าห้ามให้ผมถ่ายนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อผมเดินขึ้นไปเพื่อที่จะถ่ายภาพอนุสาวรีย์เนี่ยนะครับก็มีการโบกมือนะครับบอกว่าห้ามถ่ายนะครับในทันทีที่ผมยกกล้องขึ้นไปปรับโฟกัสเนี่ยเขาก็ชี้มือไปยังค่ายทหารที่อยู่ด้านหลังอนุสาวรีย์นะครับผมเองก็งงๆนะครับเพราะว่าผมเองตั้งใจจะถ่ายรูปปั้นนะครับแต่ว่าเผอิญทิศทางของกล้องนั้นไปตรงกับทางค่ายทหารนะครับประเทศนี้ตอนที่ผมไปนั้นยังมีการสู้รบกันอย่างรุนแรงพอสมควรนะครับระหว่างกองกำลังทหารศรีลังกากับกลุ่มพยัคฆ์ธมินีรามนะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายภาพก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งปกติแล้วสรุปแล้วก็คือว่าเขาไม่ให้เราไม่ได้ให้เราห้ามถ่ายอนุสาวรีย์ของท่านบรรดาลานายเกนะครับแต่ให้เราระมัดระวังค่ายทหารนะครับพอผมถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็เจ้าหน้าที่ท่านนั้นก็ขอบุหรี่นะครับแต่ว่าเพื่อนโชคร้ายเพื่อนผมก็เป็นคนไม่สูบบุหรี่นะครับก็เลยได้แต่ขอบคุณในน้ำใจเขานะครับที่เขาแนะนำให้ผมได้รู้ธรรมเนียมปฏิบัติของการที่จะถ่ายภาพในเมืองนี้นะครับครับก็เป็นนั้นว่าเราก็ได้เห็นประวัติศาสตร์การเมืองอีกหน้าหนึ่งนะครับในยุคสมัยปัจจุบันนี้ของศรีลังกานะครับซึ่งเปิดศักราชด้วยตระกูลหนึ่งนะครับก็คือตระกูลบันดารานายเกนะครับซึ่งเป็นคุณพ่อเนี่ยหลังจากนั้นแล้วก็ชาวศรีลังกาได้คุ้นเคยกับตระกูลนี้ต่อมาอีกหลายทศวรรษเดียวนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการเข้ามาสู่วงการเมืองของตระกูลบันดารานายเกนั้นมีทั้งคนที่รักจริงๆและคนที่ชังนะครับเพราะฉะนั้นทำให้การเสียชีวิตของท่านบันดาลานายเกนั้นกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันแล้วก็เป็นข่าวดังไปทั่วโลกครับเพราะว่าท่านเสียชีวิตอย่างไม่ธรรมดาท่านบันดาลานายเกเสียชีวิตอย่างไรนะครับและตระกูลนี้จะทรงอิทธิพลอยู่ในประเทศนี้ไปอีกนานเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะคุยกันต่อครับคุณดาครับ
ค่ะแล้วก็เรื่องราวของนายกรัฐมนตรีหญิงนะคะหรือว่าประธานาธิบดีหญิงคนแรกของโลกเราคงจะได้ฟังกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ฟังที่ฟังมาถึงตอนนี้อยากจะรับฟังรายการของเราย้อนหลังรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com นะคะฟังเสียงคุณธีรภาพเล่าเรื่องศรีลังกานะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าเราจะมาคุยต่อถึงเรื่องของผู้นำทางการเมืองของศรีลังกาต่อนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนคงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้คุณธีรภาพคะเราจะลาท่านผู้ฟังไปในภาษาศรีลังกาอีกไหมคะ
ครับผมอายุบวรนะครับขอให้ท่านผู้ฟังมีชีวิตอันประเสริฐครับ
ค่ะเช่นกันนะคะจากดิฉันฤทธิ์ดาจันทรศักดิ์
ครับผมเป็นภาพเป็นเสียงครับ
สวัสดีค่ะ